Ioan 6:41-59. Iudeii cărteau împotriva lui pentru că zisese: eu sunt pâinea care se coboară din cer. Și ziceau: oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: eu mă coboară din cer? Iisus le-a răspuns: nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care se coboară din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care se coboară din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veacă. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Amin. Continuăm să medităm la capitolul 6 din Evanghelia după Ioan. La problema teologică pe care a ridicat-o minunea înmulțirii pâinilor și căutarea norodului. Pentru că în urma acestei minuni mulțimi mari de oameni mergeau după Domnul Iisus Hristos, s-au plecat, au trecut marea, au mers după El. Și dacă Domnul ne-ar fi spus aceste cuvinte din versetul 26, noi ne-am fi gândit, poate dacă am vedea așa ceva, cu adevărat, o mare trezire spirituală s-a produs în poporul acesta. Și iată că merg după Învățătorul, merg după Domnul, trec marea în partea cealaltă după El, să-i asculte cuvintele, așa am gândit. Că au răspuns la învățătura Lui, la ceea ce a venit să aducă din partea Tatălui, la Cuvântul Lui Dumnezeu. Însă în versetul 26, Domnul spune: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și vorbeam atunci de superficialitatea mulțimilor, a gloatelor. Foarte ușor mulțimile pot fi momite și manipulate. Și gândindu-ne la evenimentele care s-au petrecut mai târziu, dar pe care noi le-am rememorat în zilele trecute, o mare mulțime și de ucenici și o mare mulțime de oameni l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în Ierusalim cu urale, cu strigăte de osana, cu ramuri de palmier în mâini și cu această urare, cea mai frumoasă urare care se putea da unui nou venit și cu atât mai mult împăratului: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Ce sărbătoare în duminica intrării în Ierusalim, în duminica florilor, și ce urma să se întâmple în câteva zile. Pentru că aceeași mulțime, altă mulțime, erau tot din Ierusalim, tot o mulțime din Ierusalim, strigau disperați la moarte, la moarte cu El. Dacă dai drumul acestui om, nu ești prieten cu cesarul. S-au lepădat de Dumnezeu, s-au lepădat de tot. Noi nu avem alt împărat decât pe cesarul și sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Mare, mare dramă, mare tragedie. Și cât de înșelătoare este ființa umană, cât de înșelătoare este inima omului și cât de ușor putem fi înșelați. Pentru că spuneam, fără aceste cuvinte ale Domnului, care le cunoștea inima, le cunoștea gândurile, Noi am fi fost tentați să spunem ce mare lucrare. Au văzut semnul, au auzit cuvintele. Poporul ăsta cu adevărat este înfometat după cuvântul lui Dumnezeu și după adevăr și nici pe departe nu era așa ceva. Ei, dacă s-au întâmplat aceste lucruri cu Domnul Iisus Hristos, ce credeți astăzi se pot întâmpla? Mult mai ușor. Mult mai ușor și mult mai des se pot întâmpla astfel de lucruri și putem fi foarte ușor induși în eroare de reacția mulțimilor. Mulțimile sunt imprevizibile. Și de obicei, mulțimile sunt mânate de instincte de bază, de instincte fiziologice. Și o să vedem asta și anul ăsta. Și tot avem ocazia din când în când să vedem cum mulțimile sunt mânate de instincte fiziologice. Mai ales într-o țară în care și conducătorii sunt mânați de același tip de instincte. Atunci interesele lor se potrivesc și merg cu toții împreună ca un mare val așa să duc. Fără să știe că toți se duc spre pierzare. Pentru că partea fiziologică are de-a face cu abdomenul despre care spune Apostolul Pavel, Dumnezeul lor este pântecele. Știți ce se spune și despre politicieni? Că vor să prindă ciolanul. Ce se va lucra? Să mănânce, nu? Vreau să mănânce. Mâncarea este pentru pântece, pântecele este pentru mâncări. Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dumnezeu nimicește și mâncarea, nimicește și pântecele. Toată lumea este înclinată spre așa ceva. Am auzit la știri zilele astea că anul ăsta România a cheltuit 25% mai mult cu ocazia sărbătorilor decât anul trecut. Decât anul trecut de Paști, anul ăsta, săptămâna mare, România a cheltuit cu 25% mai mult. Crește consumul în România, de aia crește, de aia merge și economia mai bine, pentru că românii cheltuiesc foarte, foarte mult. Deci spuneam că mulțimile sunt imprevizibile, sunt ușor de manipulat și până la urmă fiecare din noi facem parte dintr-o mulțime. Vrând nevrând facem parte dintr-o mulțime, însă în capitolul 17 Domnul s-a rugat pentru ucenici și a spus nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei sunt în lume, eu nu sunt în lume, ei sunt în lume, de aceea nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei sunt în lume, dar nu sunt din lume. Nu mai aparțin lumii. E, asta ne-ar scoate din mulțime. Ceva ne scoate din mulțime, ne scoate din gloată și ne dă identitate. Pentru că într-o gloată mare nimeni n-are identitate. Acolo numai gloata are identitate. Mulțimea. Vă aduceți aminte de Lăpușneanu, de Alexandru Lăpușneanu și de Moțor. Mulțimea striga manipulată și ea. Capul lui Moțor vrem, capul lui Moțor vrem. Auzi ce zic? Auzi ce zic aia? Să Lăpușneanu către Moțor. Măria ta, dar ești proști. Proști, dar mulți. E, asta este mulțimea și așa a fost și în vremea lui Pilat. Mulțimea manipulată, înfierbântată, a cerut să fie dat la moarte împăratul lor. Pentru că Pilat a spus să răstignesc pe împăratul vostru. Parcă le pune întrebarea asta să știe pe cine dau la moarte. Să li se spună public pe cine dau să fie răstignit. Să răstignesc pe împăratul vostru și pe inscripția de deasupra crucii Pilat scrie Iisus din Nazaret, rege împăratul iudeilor. În toate limbile de circulație, ca toți să știe pe cine au dat ei la moarte și de cine s-au lepădat. Nu vor scăpa de Cezar. Vor veni romanii. N-au scăpat de romani. Vor veni romanii și vor nimici și locul acesta, și templu, și neamul. Ei, de ce le-a fost frică? N-au scăpat. Și n-au scăpat nici de ce nu le-a fost frică. Meditația din săptămâna aceasta am numit-o confruntare a inimii. Este o confruntare aici, în capitolul 6. Ei îl confruntă pe Domnul Iisus Hristos și apoi Domnul Iisus Hristos îi confruntă pe ei. Ei vin și îl confruntă. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ce să-mi faci tu deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Au venit și au pus niște întrebări foarte provocatoare. Cu gând rău erau puse întrebările acestea. Nu ne-am fi așteptat ca mulțimea aceasta să vină să pună astfel de întrebări. După ce ieri au mâncat din pâine, pe gratis toți și s-au săturat. Pâine și pește au mâncat mii de oameni și s-au adunat și 12 coșuri pline. Și iată că starea mulțimii se schimbă. Încet se schimbă în rău. Și o să vedem, dacă avem timp, pașii pe care îi parcurge mulțimea aceasta, de la ceea ce a numit comuniune cu Dumnezeu, pentru că au frânt pâinea. Domnul a frânt pâinea, a binecuvântat-o, a binecuvântat peștii și le-a împărțit. Era un fel de comuniune, aproape cum sărbătorim la cina Domnului. Cum Domnul a luat pâinea și după aceea Domnul a luat paharul și le-a dat. Așa Domnul a împărțit pâinea, a frânt-o și a dat-o și a împărțit-o ucenicilor și ucenicii a dat la mulțime. Era o comuniune aici, era o părtășie. Și era în extaz aceste mulțimi, pentru că au zis și au spus oamenii aceia când au văzut minunea pe care a făcut-o Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Cu adevărat. Parcă, însă, și l-așteptau pe Mesia. Și parcă chiar au ajuns să constate că Mesia vei, acesta este cu adevărat, acesta e prorocul cel așteptat în lume. Însă, și când era vorba de Mesia, și când era vorba de Mesia, voiau unul după chipul lor. Voiau unul care să împlinească așteptările lor. Și dacă acesta este cu adevărat prorocul și acesta e cu adevărat Mesia și el nu împlinește așteptările noastre, noi nu avem nevoie de el. Și până la urmă vrem să ne scăpăm de el, că ne încurcă toate planurile, ne încurcă și așteptările și îl vom da chiar și la moarte. Așa ceva e de neimaginat. Însă asta s-a întâmplat și asta se întâmplă generație după generație pe tot parcursul istoriei. Oamenii vor cumva credință în Dumnezeu. Vor să manifeste, vor să susțină că au o credință în Dumnezeu, că au o credință în Domnul Iisus Hristos, însă nu în Dumnezeul adevărat, ci nu în Hristos, Fiul Tatălui, Cel trimis de Tatăl. Ei cred în Dumnezeu, într-un Dumnezeu. Așa și imaginează ei. Cred și în Iisus Hristos, însă nu în Iisus Hristos, în Mesia, Cel care a fost trimis de Tatăl, ci unul așteptat în lume, unul pe care îl așteaptă ei. Într-un astfel de Hristos, cred. Vă dau un exemplu. La o capelă pe care am avut-o în seminar, a venit invitat un pastor din America. Era negru și îl chema Brown. Brown înseamnă maro. Deci era negru, îl chema Brown, care înseamnă maro, și avea o Biblie mare, aurită, și ne-a ținut o predică acolo la capelă. Până în ziua de astăzi nu pot explica cum a ajuns acest pastor acolo să ne predice nouă, care eram în seminar și ne pregăteam, cum a acceptat președintele seminarului ca un astfel de om cu așa o teologie, cu așa o gândire, să vină și să predice așa ceva acolo în seminar la unii care se pregăteau să meargă, să slujească în toată lumea și timp de oră a încercat să ne dovedească că Iisus din Nazaret era negru. De asta o predicat o oră, că Iisus era negru și argumentul lui de bază era din Matei capitolul 2, parcă, sau în Luca 2, unde este fuga în Egipt. Pentru că Îngerul Domnului a spus lui Iosif, du-te în Egipt și ascunde-te acolo, pentru că Irod caută să ia viața pruncului. Și atunci Iosif a luat pe Maria și a luat pruncul și a fugit în Egipt și a ascuns acolo. Hey, și spune el, unde te duci să te ascunzi? Ca să nu poți fi găsit cu ușurință între cei care sunt la fel ca tine. Deci dacă un alb se duce să ascundă între negri, deci asta e absurd, ca un alb să ascundă între negri, pentru că imediat e descoperit. Deci dar dacă e negru, se duce între negri și acolo nu-l mai identifică nimeni. Într-o mulțime de negri, nimeni nu-l mai recunoaște. Și cum în Egipt era rasă neagră, deci acolo îngerul a spus, du-te și să se ascundă acolo până când îl voi chema iarăși. Și după aceea, după ce a terminat, o mai aduse și alte argumente, teologia neagră se numește asta, deci există în teologia creștină o ramură care se numește teologia neagră și asta a pornit, are niște rădăcini și așa albii, vina lor în asta, în special în America, unde toți proprietarii de plantații erau albi, și pe plantațiile lor era plin de negri aduși din Africa, sclavi, care le munceau plantațiile de bumbac și exploatați dincolo de orice fel de milă sau fără niciun fel de milă, ca în Egipt, așa erau exploatați, erau socotiți și ăștia erau, duminica se duceau frumos la biserică. Toți acești stăpâni de sclavi mergeau frumos la biserică, îmbrăcați frumos, cântau cântări pe care le cântăm și noi astăzi. Și se rugau ca noi și predicau din Biblie așa cum predicăm și noi. Și cum puteau să se întâmple aceste lucruri în același timp? Și după aceea, deși de luni, începea iarăși munca pe plantație și exploatarea sclavilor, a negrilor. Nu erau, negri nu erau socotiți oameni. De ei. Numai albi sunt oameni. Deci negri erau ceva între om și animal, pe acolo, pe undeva, și puteai să exploatezi negru cum exploatezi o vită. De exemplu, era cam același lucru. Și nu se simțeau vinovați absolut, luau parte la cina Domnului fără niciun fel de probleme. Și de acolo a pornit reacția aceasta, pentru că Evanghelia a ajuns și la negri și la sclavi, aceștia a ajuns Evanghelia, și de acolo s-au născut cântecele Negro Spiritual, cântecele spirituale ale negrilor din America, care aproape toate vorbesc de Marea Roșie și vorbesc de Iordan, și în special de Iordan, de trecerea Iordanului în Țara Promisă. Alta nu a stat. Asta nu era pentru ei. Pământul Făgăduinței era pentru ei cea mai cruntă exploatare, dar o altă patrie, o altă țară. Și ei nu mai voiau, spuneau, și spunea pastorul ăsta, Brown, noi ne-am săturat de Hristosul omului alb. Noi vrem pe Iisus al omului negru. Deci Hristosul omului alb îi ținea sclav pe plantații și îi biciuia și omora ca pe o marfă. Și noi nu vrem așa un Hristos. Noi nu avem nevoie, ne-am săturat de el. Dacă ăsta e Hristosul, nouă nu ne trebuie. Noi vrem și descoperim noi pe unul cum ne trebuie nouă, așa cum au vrut și ei. Acesta e prorocul ce ne-a așteptat în lume. Ei, care era adevărat? Hristosul omului alb sau Iisus al omului negru? Niciunul nu era adevărat. Fiecare avea Hristosul lui, prorocul lui, așteptările lui, și făcea așa cum să îi se potrivească lui. De aceea, în ziua aceea, mulți vor fi respinși, mulți vor fi trimiși în abis, pentru că vor, Doamne, Doamne, n-am făcut noi numele Tău, n-am făcut, nu erau pentru Dumnezeu, nu slujeau lui Dumnezeu, n-au fost cunoscuți de Dumnezeu niciodată, s-au înșelat. Chiar cu numele, nu spune că vor veni în numele meu, că vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. Dar ne întoarcem acum, ne întoarcem aici, la confruntarea inimii. Inima, spune profetul Ieremia, este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Cine poate? Imediat ne dă răspunsul. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Numai Domnul cunoaște inima, Domnul le cunoștea inima. Și acum urmează ca Domnul să-i confrunte cu propria lor inimă. Domnul îi confruntă cu simțămintele, cu gândurile lor pe care nu le-au rostit, nimeni nu le-a auzit, și chiar în situația asta acum trebuiau ca măcar acum să recunoască realitatea, să se pochească și să primească pâinea vieții care se coboară din cer și care dă lumii viața. Însă ei au rămas tot la pâinea de ieri. Tot pe asta o doreau și astăzi. 1. Cârtire. Versetele 41-43. Iudeii cârteau împotriva lui, pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Deja acum sunt împotriva. Ieri erau pentru. Ieri au vrut să vină să-l ia cu sila, să-l facă împărat. Toți erau pentru el. Dintr-o dată, iată-i împotriva lui, pentru că i-a confruntat cu inima lor, nespus de înșelătoare și de deznădăjduire. O inimă rea și necredincioasă, care ne desparte de Dumnezeul cel viu. Că le spune Domnul, v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Deci inima lor era necredincioasă. Și îi despărțea de Dumnezeul cel viu. Îi despărțea de adevăratul Mesia și adevăratul Hristos. Ei voiau prorocul altul, unul care să împlinească nevoile lor. Și dacă el nu era dispus să împlinească nevoile lor, iată că deja sunt împotriva lui a doua zi. Iudeii cârteau împotriva lui. 2. Cunoaștere. Versetele 44-46. Și vorba de cunoașterea învățăturii Tatălui. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cine poate să ajungă la Domnul Iisus Hristos așa de unul singur? Cine poate ajunge? Dar de unul singur, așa. Poate să ajungă cineva? Păi Domnul spune că nimeni. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Putem să înțelegem cât ce greutate au aceste cuvinte și cum Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este despotes, Dumnezeu este în ceruri și face tot ce vrea și nu se întâmplă nimic dincolo de voia lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Pe cine? Pe cine vine la mine? Cine vine la mine? Numai cine este atras de Tatăl meu. În proroce este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nimeni nu vine la mine dacă nu e atras de Tatăl. Și pe cine atrage Tatăl? Auziți pe cine atrage? Oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui. Și vorbim de acest aspect legat de confruntarea inimii. Cunoașterea învățăturii Tatălui. Oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Știți că au spus ei mai târziu prin Ioan capitolul 8, noi avem de Tată pe Dumnezeu. Voi n-aveți de Tată pe Dumnezeu, voi aveți de Tată pe diavolul. Pentru că ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui pentru că este mincinos și Tatăl minciunii. Ei trăiau în minciună. Nu poți să ai de Tată pe Dumnezeu, care este adevăr și în care nu există strâmbătate, și să trăiești în minciună. Cine trăiește în minciună are de Tată pe Tatăl minciunii, care este diavolul. Și mai știm ce făceau cu învățătura Tatălui, și vorbim aici de învățătura Vechiului Testament. Oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Știți ce le-a spus Domnul acestor oameni? Frumos ați mai desfințat voi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre, în folosul a ceea ce le plăcea lor. Au desfințat porunca lui Dumnezeu. N-au ascultat învățătura lui Dumnezeu, n-au ascultat de Tatăl și acum Domnul le spune, dacă l-ați fi cunoscut pe Tatăl, m-ați cunoaște și pe mine, pentru că eu vin de la Tatăl și le confruntă inima cu realitatea, cu adevărul. Ceea ce nu-i plăcut deloc pentru ei. Urmează trei credința, versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Cât de simplu. Ce mare greutate are această afirmație. Adevărat, adevărat vă spun și cu acest adevărat, adevărat, amin, amin, vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Cât de simplu, nu? Cât de ușor, cât de simplu. Să auzi așa o afirmație. Da, dar trebuie să crezi că El a venit de la Tatăl. Trebuie să crezi că El este Mesia, Hristosul, Mântuitorul Lumii. Cine crede în mine are viața veșnică. Și ei puteau acum să întrebe, ce să credem? Să credeți că am venit de la Tatăl, că mă întorc la Tatăl, că am venit să împlinesc voia Tatălui. Iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Ca să creadă asta, trebuiau să recunoască că sunt păcătoși, că Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre, după Scripturi, ceea ce era prea mult pentru ei să recunoască că sunt păcătoși, pentru că știți ce părere bună aveau despre ei, evreii și mai ales farisei. Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, eu nu sunt nici așa, nici ca vameșul acesta. Și să lăudau înaintea lui Dumnezeu cât de buni erau ei. Și evreii ortodoxi se rugau în fiecare dimineață și spuneau, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut femeie, nu m-ai făcut câine și nu m-ai făcut... Mai spuneau ceva. O fi? Cum? Nu, altceva era. Îmi aduc eu aminte. Deci trei lucruri pentru care mulțumeau lui Dumnezeu în fiecare zi. Ceea ce arăta o stare de împietrire și de îngânfare a inimii, unde nu mai putea să pătrundă și să intre nimic. Știți că atunci când au venit să ispitească pe Domnul, se întrebe și cine e aproapele meu, Doamne? Și dă pildă cu samaritanul milostiv. Și câinele era samaritanul. Ăștia erau câinii. Cei dintre neamuri erau numiți câini de evrei. Și când Domnul întreabă la urmă, cine crezi că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Nici nu a putut să spună samaritan. Că era câine. Socotesc că cel căruia i s-a făcut milă de el. Nu-i spune că e samaritan. Că se spurcă dacă zice că e samaritan. Ei, vedeți cât de împietrită era inima? Și Domnul îi spune, ești așa, și așa măcar dacă ai recunoscut și dacă nu vrei să-i spui cine este, du-te de fă și tu la fel. Du-te și fă la fel. A vrut să facă, n-a vrut să facă. Credința în Fiul lui Dumnezeu. 4. Am numit eu Kenoza Christi, 48-51. Am mai vorbit despre asta. Nu ne oprim mult aici. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta va trăi în viață și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care o voi da pentru viața lumii. Kenoza Christi e un termen teologic. Latin înseamnă dezbrăcarea de dumnezeire a lui Hristos. În Filipeni capitolul 2 spune că s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și aici tocmai acest lucru îi spune Domnul Iisus Hristos că El a venit din ceruri. Dumnezeu s-a dezbrăcat de dumnezeire și a luat chip de om. Se coboară Dumnezeu din cer. Eu sunt pâinea vie care scoboră din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. M-am coborât din cer și îmi voi da trupul pentru viața lumii. Și aici era taina întrupării. Pentru că din cer nu se poate coborâ niciun trup. În cer nu există trupuri decât duhuri. Și pâinea lui Dumnezeu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Era tocmai taina ținută ascunsă de viacuri, întruparea Fiului lui Dumnezeu, desprecarea de Dumnezeire. Urmează 5, cearta, versetul 52. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, și merg un pas mai departe, cârteau împotriva lui și acum se certau între ei. Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Pasajul acesta, de să știți că pasajul acesta a fost răstălmăcit nu numai de evrei, au fost răstălmăciți și de atei, și de agnostici, și de comuniști, și de mulți alții, și i-au acuzat pe creștini de canibalism. Așa cum spuneau și evrei, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Că Domnul a spus, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu are viață veșnică. Deci numai canibalii mănâncă carne de om și beau sânge de om. Și luând aceste cuvinte și fără să înțeleagă nimic din planul lui Dumnezeu și din Scripturi, cum nu înțelegeau nici aceștia, îi acuzau pe creștini că la întâlnirile lor secrete, cum erau persecutați, acolo mănâncă carne de om și beau sânge de om. Cearta 6, consubstanțiere, 53-57. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înși vă, consubstanțiere. Adică un fel de substanță în comun ar însemna consubstanțiere. Era susținută de reformatori și în special de Martin Luther, doctrina consubstanțierii la cina Domnului. Și bisericile reformate și folosesc frecvent acest pasaj când iau cina Domnului, citesc pasajul acesta de fiecare dată, aproape același pasaj, acest pasaj îl citesc la cina Domnului. Pentru că Domnul spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Domnul Iisus Hristos este viu într-un trup de slavă, la dreapta Tatălui, mare preot, în viac, după rânduiala lui Melchisedec și în același timp este prezent aici și luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Asta este doctrina consubstanțierii. Asta e substanță. Pâinea e substanță. Vinul este substanță. Domnul este Duh. Domnul are trup. Înviat, prosnăvit, stă la dreapta Tatălui și totuși, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Nu-i ușor, nu-i simplu. Nici de citit doctrina nu-i ușor, dar de înțeles. Așa o doctrină. E o taină. E un miracol. Și să ținem minte că cina Domnului nu e numai un simbol, cum cred baptiștii, deci nu e numai un simbol, cina Domnului mult mai mult decât un simbol. Mult mai mult. Și nu putem să spunem că acesta simbolizează trupul meu, că nu scrie că simbolizează în Biblie. Și că unii spuneau, nu putem să spunem nici că este trupul meu, ca să transformă, cum spun catolicii, de transubstanțiere în trupul meu, că nu scrie acesta se transformă în trupul meu, sau este trupul meu, ci în grecește spune, acesta trupul meu, luați, mâncați, acesta, sângele meu, beți toți din el. Și nu este verbul acolo, decât acesta, trupul meu, acesta, sângele meu. Și de aici unii pun un verb, alții pun alt verb, și se ceartă între ei și nu ajunge să înțeleagă și tocmai prin asta se descoperă această stare a inimii care nu-i bună nici la unul și nici la altul, că nu poți să aibă părtășie cina Domnului care a fost actul suprem de părtășie în Biserica lui Hristos, cea mai înaltă formă a părtășiei, produce cele mai multe divizări și cele mai multe separări și nu se întâmplă și azi, nu ca între catolici și ortodoxi. Și se produc divizări de toate felurile. Felul în care se împarte, felul în care se frânge, dacă se frânge, dacă nu se frânge, dacă e dospită, dacă nu e dospită, dacă e must, dacă e vin, dacă e un pahar, dacă sunt mai multe pahare, dacă e în picioare, dacă e în genunchi. Tot felul, oamenii au găsit tot felul de motive să se separe, în loc să găsească singurul motiv pentru care să fie una. Că Domnul s-a rugat ca ei să fie una, cum suntem noi în chip desăvârșit una. Și urmează 7, comparație, versetul 58. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în viață. Comparație între Vechiul Testament și Noul Testament. Noul Testament era de-abia la început. Nu știau nimic despre Noul Testament. Și totuși Domnul le spune profetic, astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine va mânca pâinea aceasta, pâinea vieții, va trăi în viață. Însă pentru ca să mănânce pâinea vieții și să se împărtășească cu ea,
Pâinea aceasta trebuie să moară. Hristos trebuie să se jertfească, El trebuie să-și dea trupul pentru viața lumii. Nu să-L împartă în bucățele în toată lumea, ci să-L dea pe cruce, ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și pe noi să ne învie din morți împreună cu Hristos și luând pâinea și luând paharul, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, adică cu această lucrare mântuitoare, ispășitoare pe cruce avem viața. Cine crede în mine are viața veșnică. Vechiul Testament și Noul Testament, sau Vechiul Legământ și Noul Legământ. Acesta este sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți pe iertarea păcatelor. Și concluzia, casa lui Dumnezeu, versetul 59. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. În sinagogă a spus aceste lucruri în casa lui Dumnezeu. Sinagoga era casa lui Dumnezeu. Și ni le spune și nouă, tot în casa lui Dumnezeu, și ne cheamă și pe noi, tot în casa lui Dumnezeu, ne cheamă la părtășie cu Tatăl și cu Fiul și la părtășie unii cu alții, la 1 Ioan 1, de la 1 la 4. Ne cheamă să fim una, ne cheamă să luăm aminte la cuvintele Lui, ne cheamă să ne împărtășim cu această pâine care se coboară din cer, care dă lumii viața și să trăim în viață și să nu mai murim niciodată. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată, pentru că cine crede în mine are viața veșnică. Mare lucru. Casa lui Dumnezeu. Nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și ne confruntă Domnul și pe noi cu inima noastră, i-a confruntat pe ei și ne confruntă și pe noi. Și ori de câte ori participăm la masa Domnului. Parcă era așa un timp potrivit acum să participăm la masa Domnului. Nici m-am gândit să vorbesc despre asta. Și de ori de câte ori participăm la masa Domnului, este o ocazie în care să ne cercetăm, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și câți nu se fac vinovați chiar la masa Domnului? Că se uită în stânga, în dreapta, se uită în față și se potignesc. Se potignesc într-unul și în altul. Din ce cauză? Că nu s-au cercetat pe sine însuși, au cercetat pe altul. O cercetat pe altul la masa Domnului, dar Biblia spune că cine nu deosebește trupul Domnului se face vinovat de trupul și sângele Domnului, dacă nu se cercetează pe sine însuși. Și dacă cercetează pe altul și l-acuză pe altul că de ce participă la masa Domnului și el participă, tocmai prin faptul că o cercetat pe altul, participă rău la masa Domnului și se face vinovat de trupul și sângele Domnului. Pe lângă alte lucruri pe care le-au făcut și de care nu s-au cercetat, că nu au avut timp să se cerceteze, că cerceta avea timp să cerceteze pe alții. Deci multe lucruri. Vedeți cât de multe lucruri când Dumnezeu ne confruntă inima și se descopere inima noastră și spune Apostolul în Epistola către Evrei, niciunul din voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. Și cum? Cine poate să dea o inimă nouă și o inimă bună? Plină de bunătate, plină de îndurare, plină de dragoste, care este legătura de săvârșire. Numai Dumnezeu poate să schimbe inima. Cum spunea Constantin Ioanid, mi-aduc aminte acum exact versurile, dacă inima rămâne rece, sparge pe ilău cu dalta și te apleacă în rugăciune să cere alta. Cere alta, cere altă inimă, cere o inimă nouă de la Dumnezeu. Sau cum s-a rugat David, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaște gândurile, vezi dacă sunt pe calea rea, confruntarea inimii și du-mă pe calea veșniciei. O să număr aici 6 pași ai căderii pe care i-a parcurs această mulțime, această gloată. De la primul pas al comuniunii, când ascultau cuvintele lui, când au mâncat împreună cu el, știți că vor zice ziua aceea, n-am mâncat cu tine pe ulițele noastre, am mâncat împreună cu tine. Tot felul de lucruri, dar am mâncat și am băut. Și iată că au mâncat aici. Au mâncat împreună cu Domnul Iisus Hristos, parcă și credeau că El este prorocul cel așteptat în lume. Și totuși credeau în altcineva, nu credeau în cel care a fost vestit de Moise și în cel care a fost trimis de Tatăl. Deci, de la 1, comuniune, 6 de la 1 la 15, urmează 2, căutare, 22 la 25. Deci, comuniune, căutare și parcă toate merg bine. Deocamdată au văzut, au fost entuziasmați de ce au văzut și acum îl căutau și mergeau după el. Însă Domnul a spus că dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. Nu îndeplineau condițiile urmării lui Iisus, îl căutau. Al treilea pas, confruntarea, 26-40. Ei l-au confruntat pe Domnul Iisus Hristos cu tot felul de întrebări. Al patrulea, cârtirea, 41-51. Vedeți că merg tot mai jos. Coboară tot mai jos. Cârtire. Și Domnul le spune, nu cârtiți între voi. Știa și asta că nu cârteau chiar așa cu voce tare. Între ei, un fel de bârfă de asta, cârtire, nu cârtiți între voi. Pentru că tocmai s-a asemănat cu cei din pustie, care au mâncat pâine din cer și cârteau împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Și acum cârteau împotriva celui trimis de Dumnezeu. Pasul al cincilea, cearta. 52-59. Iudeii se certau între ei. Ceartă. Și pasul al șaselea este complotul. Este în 7-1. După aceea, Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeia, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Deci unde au ajuns? De la al face împărat, și acum, într-un capitol, într-o zi, în două zile s-au întâmplat aceste lucruri, iudeii căutau să-l omoare. 6. 6 pași ai căderii. Am putea să o numim căderea în iad. Pentru că în iad urmau să se ducă toți acești oameni. După ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, i-au auzit cuvintele, au fost martori la un mare miracol, au mâncat din pâinile acelea care au fost înmulțite și totuși n-au crezut. M-ați și văzut și tot nu credeți în mine. Acum m-ați și văzut și tot nu credeți în mine. Vreau să avem o rugăciune acum, o rugăciune în care să ne cercetăm și Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, pentru că gândiți-vă câți oameni sunt în cartierul acesta, cu totul străini de viața lui Dumnezeu, în întuneric complet. Câți oameni sunt în orașul acesta, câți oameni în județ, în țară, în lume, câți oameni, toată lumea zace în cel rău. Cât de puțin sunt pe calea îngustă și cât de puțin ajung în patria cerească, cât de mulți cad din cei care bănuim sau cred că se află pe calea îngustă, cât de puțin ajung din cei foarte puțini, puțin sunt cei ce o află, a spus Domnul Iisus Hristos, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea sfântă, pentru că sunt puțini cei care o află. Și cei care o află trebuie să se nevoiască să intre. Și după aceea trebuie să se lupte toată viața și să lupte lupta credinței și să alerge alergarea credinței. Și cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și analizând din perspectiva asta, s-ar părea că drumul acesta este imposibil. Imposibil. Deci, dacă 1-2 vor ajunge la capăt, 5 ar fi mult. Însă ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Și este imposibil pentru om, pentru că nu prin fapte, nu prin merite suntem mântuiți ca să nu se laude nimeni. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și prin puterea lui Dumnezeu toate sunt cu putință. Și fără ajutorul lui, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ei, tocmai de aceea este imposibil de trăit viața creștină, că nu poți să trăiești de un singur. Că taina lui Dumnezeu este Hristos în noi. El este Cel care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și, deci, o rugăciune și de cercetare și de smerire și de mărturisire și de cerere înaintea Domnului, pentru că dacă ni s-a făcut atât de mare har, dacă Domnul ne-a făcut atât de mare har, dacă Domnul nouă ne-a deschis inima și mintea să pătrundă cuvântul lui Dumnezeu noi și altora nu l-a deschis, nu le-a deschis nici mintea, nici inima, alții care au fost lângă noi, în stânga și în dreapta. Aduceți-vă aminte când ați primit cuvântul lui Dumnezeu și când dintr-o dată ați răspuns Evangheliei, câți n-au mai fost? Și n-au răspuns și au rămas și au murit unii dintre ei și s-au dus. Ce taină e și asta? A răului și de ce același cuvânt al lui Dumnezeu în același loc, în aceleași condiții, unul intră în împărăția lui Dumnezeu și 100 rămân afară, care au aceeași Evanghelie. Dacă Dumnezeu ne-a făcut așa de mare har, este și o responsabilitate pe măsura harului lui Dumnezeu. Dacă chemați ca Tată pe Cel ce are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul privilegiei voastre, pentru că este scris, fiți sfinți pe Cel ce sunt. Și sfințirea și sfințenia este imposibilă prin eforturile noastre, de aceea Dumnezeu ne-a dat din Duhul Lui. Că El, Duhul Lui este Duhul Sfințeniei. Și prin Duhul lui Dumnezeu toate devin posibile. El este cel ce lucrează în voi prin Duhul lui Dumnezeu și vă dă după plăcerea lui. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește și voința și înfăptuirea. Dacă noi vrem și dacă plecăm urechea la îndemnurile Duhului, dacă trăiți prin îndemnul, după îndemnurile Duhului, veți trăi. Dacă prin Duhul face să piară faptele trupului, veți trăi. Însă dacă umblați după îndemnurile firii pământești, veți muri. Și să cerem de la Domnul și discernământ și liniște și percepție spirituală să auzim îndemnurile Duhului, că Duhul vorbește tot prin inimă, spune David, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut, de tocmai asta aștepta. Să audă ce îi spune Duhul în inimă. Și Duhul spunea, caută fața mea. Fără să lumineze peste noi lumina feței tale și vom fi salvați.